ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ካብ ዕለት 6 ሕዳር ክሳብ 7 ሕዳር ሳንቲያጎ ደ ኮምፖስቴላ ቅዱስ ዓመት ኢዮቤልን ኣብ ባርቸሎና ቅዱስቲ ስድራ ቤት ቅዱስ ስፍራ ንኽባርኹ ኣብ ስፔን ሓዋርያዊ ምብፃሕ ከካይዱ ምዃኖም ናይ ቅዱስ መንበር መግለፂ እንከፍልጥ እዚ ቅዱስነቶም ኣብ ስፔን ንኻልኣይ ግዜ ዘካይዱ ሓዋርያዊ ምብፃሕ መበል 18 ዓለምለኻዊ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ምዃኑ ናይ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዜናን ማሕተም ጉዳይ ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮ ዋና ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ኣመልኪቶም እቲ መደብ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ቅዱስ ኣቦና እምነትን ስነ ጥበብን ስድራ ቤትን ዘማእከለ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ መደብ ሓዋርያዊ ምብፃሕ ሓዋርያዊ ግብረነሎ ትርጉም ዘለዎን ቅዱስነቶም ምስቶም ናብቲ ናይቲ ሓዋርያዊ ያዕቆብ ቅዱስ መቃብር ንምብፃሕ ምስ ዝነግዱ ነጋዳይ ኮይኖም ሓደ ካብቶም መንፈሳውያን ነጋዶ ኮይኖም ዝፍፅሞ ሓዋርያዊ ምብፃሕ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቅዱስነቶም ኣብ ሳንቲያጎ ደ ኮምፖስቴላን ባርቸሎናን ሓዋርያዊ ምብፃሕ ክፍፅሙ ፈለማን ብዙሕ ሓረር ዝብሎ ምዃኑ ኣባ ሎምባርዲ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበርዎ ቃለ ምልልስ ኣመልኪቶም ቅዱስ መቃብር ሓዋርያ ያዕቆብ ዝዓረፈሉ እቲ ብስሙ ዝፅዋዕ ቅዱስ ስፍራ ዓመት ኢዮቤል ዝብዕለሉ ብምዃኑ በዚ ምኽንያት ቅዱስነቶም ኣብ ሳንቲያጎ ደ ኮምፖስቴላ ቀፂሎም ድማ ኣብ ባርቸሎና ዝፍፅሞ ሓዋርያ ምብፃሕ እምነትን ስነ ጥበብን ዘማእከለ ከም ዝኸውን ገሊፆም ቀባኢ ናይ ስነ ጥበብ በዓል ሙያ ብፅና ክእወጀሎም ታሪክ ሂወት ክርስትናኦምን መሰረት ወግዓዊ መፅናዕቲ ዝግበረሎም ዘሎ ጋውዲ ሓዲጎሞ ዝሓለፉ ዓብዪ ተደናቕነት ዘለዎ ናይ ስእልን ቅብእን ስራሕን ከምኡ ድማ እቲ ናይ ቅብኢ ናይ ስነ ጥበብ ስርሖም ንናይ ክርስትና ሂወት ኣብነት ተባሂሉ ዝንገረሉ ብቐረባ ክበፅሑን ቤት መቕደስ ቅድስቲ ስድራ ቤት ክባርኹን ምዃኖም ኣባ ሎምባርዲ ብምምልካት ናይ ስነ ቅብኢ ሙያተይና ጋውዲ ብናይ ስነ ጥበብ ስራሑ ኣብ ሊጡርግያን ቅዱስ መፅሓፍን ዘለዎ ዓሚቕ ርድኢት ዝምስክርን ኣብ ምስጢር ቤተ ክርስትያንን ህላዊ እግዚኣብሄርን ዘተኮረን እዩ ምስ በሉ እቲ ምብፃሕ ኣብ ሃዋርያዊ ግብረነሎ ዘተኮረ እውን እንተኾነ ምስ ናይ ስፔን ንጉሳውያን ቤተሰብን ምስ መራሒ መንግስቲ ዛፓቴሮን ምስቶም ናይ ውሁዳን ተቃዋሚ ናይ ፖለቲካ ሰልፊ መራሒ ረኾዮ ክራኸቡ ምዃኖም ኣባ ሎምባርዲ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ መግለፂ ደምደሙ።